Sikur zjarri ti me djeg, pa ty s'me jetohet.